Wana chiwa bafayo kubyendya nemmere bazemu okusa gavumenti kuninga eyanguirizeko okutuukiriza n'okussa mu nkola akaweefube waayo okutereeza ebyendya y'abaana nga bali mu masomero. Amasomero leero gaweze gayingidde ssabbiiti eyokusatu bukya gaggulawo olusoma olusooka omwaka 2026 naye wayise emyaka ebiri na gavumenti esuubiza okakasa nti buli mwana agenda ku ssomero kikakasibwe ng'alina ekyokulya. Kyokka Shafik Kajimu atwala ebyemirimu mu kitongo kifyani Uganda agamba nti gavumenti etuuse leero nga kaweefube ono ekyamuteresa ng'ate eddembe ly'omwana lityoboolwa mu ngeri ey'okubasibyanga ku ssomero naye nga terikyakulya.
Omwana bw'atuula mu kibiina nga tafunye kyakulya n'ebintu bye basoma tebasobola bikwata, birowoozo bibeera wala wamu n'obulamu bwabwe busereba. So enjala mu masomero enafuyiza ddala eddembe ery'okusoma wamu n'ebiva mu by'okusoma. Tujjukirere emabegako emyaka egiyise, ripoota okusinziira ku bivudde mu by'ensoma zaalaganga nnyo enkwatagana wakati w'ebikoleddwa n'okulya kw'abaana mu masomero nti omutindo gw'ebisomebwa gwali guserebye olw'ensonga nti abaana baali tebalina kyakulya ku ssomero. N'olw'ensonga eyo tukubiriza gavumenti yaffe nga eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okulaba nga basambyasambyako ntandika ey'endya mu ssomero. Ensonga z'abaana ekizibu ky'okulya ku ssomero nazo zibeere nga ziteekebwa ku mwanjo.